sebakritika, sebapoznanie a odpustenie. Takto som nazval tú dnešnú kázeň. A chcel by som vysvetliť, že prečo a odkiaľ vlastne sa hovorí vietor fúka. Kresťanské kázanie má niekoľko takých hlavných tém, ktoré by sme mohli pomenovať, ale jedna forma, ktorú ja si myslím, že je dôležitá, alebo povedzme najdôležitejšia, je výklad písma. To znamená exegetické kázanie, alebo výkladové kázanie. Ale okrem toho existujú rôzne iné a dnes sa nebudem venovať výkladovému kázaniu, ale to, čo voľakedy puritáni nazývali prípad svedomia, case of conscience, alebo dnes možno by sme to lepšie alebo modernejšie nazvali duchovné poradenstvo. A problém takéhoto kázania je celkom zrejmý. Nie všetci máme rovnaké prípady svedomia, rovnaké problémy. Teda ide o nejaké problémy, ktorými sa kresťania potýkajú vo svojej viere a vo svojom duchovnom živote. A keď hovoríme o sebakritike, sebapoznaní a odpustení alebo raste v milosti, raste vo viere, tak je jasné, že každý z nás má tie otázky, pochybnosti alebo nejaké ťažkosti niekde inde. Keď hovoríme o sebakritike, tak ja som hľadal, že teda v oblasti psychológie, kde asi taký problém sa vyskytuje, zdá sa, že najčastejšie je v oblasti perfekcionizmu, takého chorého perfekcionizmu. A niekto robil výskum, ktorým sa nebudem príliš zaoberať, ale aby ste asi videli, že ako to vyzerá v oblasti tej takej bežnej medziľudskej s perfekcionizmom, tak títo psychológovia zistili, že medzi populáciou je asi 25% chorých, teda nezdravých perfekcionistov. Nie chorých v zmysle, že sú klinicky niekde ležia, ale že teda chcú byť tak dokonalí, až s tým majú problémy. 45% je normálnych perfekcionistov, teda ľudí, ktorí síce majú vysoké normy a chcú ich dosahovať, ale nerobí im to v živote nejaké depresívne stavy, sú zo seba nešťastní. No a 33% je, tento autor nazval, non-perfekcionistov, teda ľudí, ktorých by sme asi slovensky mohli nazvať lážo plážo. Teda, že im je to jedno, či niečo dosiahnu alebo nedosiahnu. Takže vidíte, že keby sme tento výskum zobrali za nejaký platný pre nás, treba v tomto zhromaždení, a ja by som chcel hovoriť s perfekcionistami, s tými dysfunkčnými, tými, ktorí si to príliš berú k srdcu, tak by som prakticky 70% ľudí neoslovil. No, takže vidíte, to je problém týchto kázaní, čo sa nazývajú prípady svedomia. Musíme ale dať veľký pozor, pretože sebakritika v rámci medziľudských vzťahov a sebapoznanie v rámci nejakej povahy, nejakej psychológie, ak to tak môžeme nazvať. To znamená, že aký som človek, aké mám schopnosti, akú mám povahu, ako vstupujem do vzťahu, či som introvert alebo extrovert a tak ďalej. Toto sebapoznanie je iného rázu a táto sebakritika je iného rázu ako sebakritika a sebapoznanie na ceste spásy. A mne sa zdá, aj keď v Biblii nemáme štatistiku, že teda koľko je zákonníkov a týchto, čo by sme mohli nazvať záslužníkov, zdá sa z Biblie, že hádam 100% ľudí sa snaží Boha získať nejakým sebazlepšovaním. Ak sa to nesnažia, tak si aspoň myslia, keby som sa polepšil, tak by ma Boh prijal. Zase vyhlásiť, že 100% ľudí je takýchto, si netrúfam. Ale zdá sa mi, že kresťanstvo, evanjelium Ježiša Krista, má v tomto jeden z najväčších problémov s našim srdcom, teda, aby sme to prijali, že teda to je naozaj zdarma a že keď sme prijali evanjelium Ježiša Krista, tak náš ďalší postup a naše prežívanie odpustenia nespočíva v tom, že budeme seba kritizovať, seba hodnotiť, že sa budeme ďalej nejak hlbšie poznávať a že na základe týchto nejakých prísnych noriem alebo zistení teologických princípov budeme ďalej postupovať. No, už vidím, ako vám bliká červená kontrolka niekde. Pozor, pozor, toto je nebezpečné. Áno, je to nebezpečné. A evanjelium je veľmi nebezpečné v tom, že hovorí, že rast nevyplýva z nejakých seba hodnotení, zo seba poznávania, ale vyplýva z Božej milosti a je to úplne zdarma. Apoštolovi Pavlovi povedali, že on káže, robme zlé, aby prišlo dobré. A Martin Lloyd-Jones, ktorého ja rád spomínam, ten bol veľký zastanca exegetického kázania, ale jeho kniha, ktorú aj preložili do našej reči, myslím, do češtiny, Duchovná depresia sa to volá, je séria kázaní práve na takéto prípady svedomia. On hovorí, že je veľmi smutné, že je veľký počet kresťanov nešťastných. A to nešťastie, ten smútok zo seba vyplýva z rôznych nedorozumení a nepochopení Božej milosti. A jeden z takýchto je práve problém sebakritiky, ktorý vyplýva aj z perfekcionizmu, z nezdravého perfekcionizmu, ktorý prechádza do nášho duchovného života. Ale je tam aj mnoho iných vecí. Ak to nebude váš konkrétny problém, tak by som bol rád, keby ste počúvali možno pre niekoho iného, komu budete môcť poradiť. Ak ste non-perfekcionisti a vyžívate sa v Božej milosti a veľmi ťažké je vás presvedčiť, že dačo by ste so sebou mohli aj robiť a aj zlepšiť, aj trošku by ste sa mohli nejak zorganizovať a niečo aj nejako, proste dať si nejakú tú normu v živote, tak možno, že sa vás to celkom minie osobne, že sa vás to nebude týkať, ale prosím vás, pochopte, že ja som k tomu dospel na základe niekoľkých rozhovorov, kde išlo o veľmi závažný problém so sebakritikou. Takže to je úvod a poďme hneď na prvú časť. Sebakritika na úrovni psychologickej alebo tej medziľudskej je veľmi cenná vlastnosť, to treba povedať, pretože je veľmi ťažký život s ľuďmi, ktorí sú nesebakritickí. Súhlasíte? Oveľa, tak by som povedal, sympatickejší sú ľudia, ktorí sa vedia na seba pozrieť s iróniou, vedia sa tak zo seba trošku vysmiať, vedia povedať, že aké majú chyby a tak ďalej. Takže keď sme proti sebakritike, lebo ja budem veľmi závažne hovoriť proti sebakritike na ceste spásy, prosím vás, neberme to, že teda nemáme vedieť o svojich chybách, nemáme si ich priznať, nemáme o nich rozmýšľať. To by bolo úplne pomýlené. Ale my nehovoríme o sebakritike na úrovni medziľudských vzťahov, ale o sebakritike medzi mnou a Bohom. Môj vzťah k Bohu má byť založený na milosti. Ale ak ja sa postavím ako sudca nad seba, tak niečo tu začne škrípať. Súhlasíte? Môžete sa dnes postaviť pred Boha preto, lebo ráno ste vstali s úsmevom, od rána sa modlíte, chválite a nemali ste ani jednu zlú myšlienku? Môžete? Ak sa môžete takto postaviť pred Boha, lebo ste takýto dobrý, tak vás veľmi ľutujem. Pretože sa mýlite a v skutočnosti nestojíte pred Bohom, ale pred nejakou vymysleninou. Lebo aj to sa dá, vymyslieť si Boha a potom sa pred Neho postaviť. To sa nedá. A preto je tu dôležité si uvedomiť, že je to akýsi paradox, akési protirečenie, a to budeme mať na viacerých úrovniach dnes, že budeme musieť rozlišovať medzi tým, čo bežne ako ľudia chceme robiť, dokonca by sme to mali pestovať, sebakritiku, takú normálnu, aby každý vedel, že si nenamýšľame, že už len krídla nám majú naraz. Budeme lietať ako nejaké nízko lietajúci anjeli. A medzi seba kritikou, ktorá vstupuje do môjho postavenia, do mojej identity ako dieťaťa Božieho. Ja, ako dieťa Božie, sa nemám právo kritizovať. Pretože keď sa kritizujem, sadám si na súdnu stolicu, koho Boh Otec posadil na súdnu stolicu, aby súdil ľudí. Meno. Ešte raz. Nahlas. Ježiš Kristus je sudca všetkých ľudí. Amen. Ty, keď sa začneš kritizovať pred Bohom a seba, sa na seba pozerať a hovoriť, ja som taký alebo inakší, staráš sa niekomu do remesla. Ty nie si sám svoj. Takže tu dochádza k akémusi paradoxu a ja by som rád prečítal jeden zaujímavý výrok, ktorým Luther začal svoju takú prácu, takú knihu krátku, ktorá sa volá O slobode kresťanského človeka a ja ju budem parafrázovať. On tam začal týmto. Kresťan je slobodným pánom nad všetkými vecami a nikomu nie je podriadený. Uf. Tak to tam nedal, to uf. Ale potom pokračuje v zápätí. Kresťan je poddaný sluha všetkých vecí a každému podriadený. A tu by sme dali dve. Uf, uf. Tak čo sme, páni, alebo sme otroci? A toto by sa dalo parafrázovať, ak dovolíte, toto je teraz moja parafráza k tomu. Kresťan je ospravedlnený Kristom a nikto ho nemôže z ničoho obviniť. Amen. To hovorí Biblia. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? To je sila, čo? Kto bude žalovať? Lenže zároveň platí, kresťan je odsúdený na smrť a prijíma všetky obvinenia ako najväčší hriešnik. Počujete v tom Bibliu? Tieto dve veci patria spolu a ak chceme z nich len v jednej žiť, tak máme problém. Naša sebakritika, keď my sedíme na tom tróne, ktorým sa chceme zlepšovať, lebo viete, my sa posadíme na trón nad sebou a povieme si, tak toto si urobil zle, alebo toto sa mi nepáči, teraz sa nemôžeš modliť, teraz ťa Boh nevypočuje, alebo blablabla, ide to ďalej. Lenže táto sebakritika je často motivovaná záslužníctvom, že chceme od Boha získať niečo, pretože sme niečo urobili, alebo že sme sa polepšili. Toto nikdy nie je možné. Tak ako spásu sme dostali zdarma, bez toho, aby sme niečo preto urobili, každý ďalší krok v tvojom duchovnom živote je rovnako totálne z milosti. Veríte tomu? Ja mám obavy, že my to vieme povedať, ale že tomu celkom neveríme. Že si myslíme, že Boh nám odpustil minulé hriechy, ale odteraz budeš sekať dobrotu. A tak kresťan, minulosť pod milosťou, budúcnosť pod zákonom. No to je desné, tak potom čím dlhšie byť pod milosťou, rozumiete tomu? A pokánie urobiť na smrteľnej posteli, keď už ma veľa toho nečaká. Ak sme motivovaní záslužníctvom, nie, že chceme získať spásu, my len potrebujeme, aby mi Boh vypočul jednu modlitbu. Tak kvôli tej modlitbe sa polepším. Za polepšenie nedostaneš nič. Pretože tam je práve tá sebakritika, sa postavíš nad seba, povieš si, tak toto treba zlepšiť v mojom živote a ja to Bohu prinesiem ako moje dielo. Môžeš Bohu niečo priniesť ako svoje dielo? Mám pre teba zlú správu. Nič. Ako pred obrátením, ani po obrátení. Nič nedokážeš urobiť pre Boha. Môžem povedať, že nebude nás Boh odmeňovať a tak ďalej. Chvíľu počkajme, pretože tu táto téma je ťažká v tom, že tak ako sebakritika je dobrá na úrovni nejakej, tak je zlá na inej úrovni. Takisto aj seba zdokonaľovanie na istej úrovni je dobré, ale keď prejdeme do úrovne pred Bohom, kde máme žiť a jemu prinášať absolútne dokonalé sväté veci, tak sme úplne v inej sfére. ten istý človek, ten istý duch, to isté vnútro, ale musí fungovať na základe iných princípov. A keď si to pomiešame, buď prenesieme tú milosť do každodenného života, tak ja so sebou nič nerobím, lebo ja mám milosť, tak si môžem žiť ako chcem. Tak sme bezbožní kresťania, čo je hrozné. Alebo prenesieme potom svoju snahu do duchovného života, no a potom sme záslužníci a polepšovať. A polepšujeme sa, sme nešťastní, smutní, utrápení. Proste ľudia sa čudujú, že to kresťanstvo, no, radšej nebyť kresťanom, pretože vidíte, aký sú samé trápenie, nešťastie, smutok, obavy, povinnosti, bremená, no. Som menoval nezdravý perfekcionizmus. Niekedy ten motív k sebakritike je individualizmus. Chcem byť nezávislý. Niekedy dokonca ľudia sa vzlepšujú alebo polepšujú preto, lebo chcú vyjadriť svoj odpor voči niekomu. Taký a taký kresťan sa mi nepáči. Proste je mi nesympatický, je mi odporný, ako sa správa. Ja budem iný. A on to bude vidieť. A tak sa polepším, až všetkým vrždí v zuboch. Aj tak sa dá polepšovať. Spravodlivosť, ktorá ničí teba a ničí aj tvoje okolie. Pretože vyplýva z odporu. Niekedy až z nenávisti. Ale je to spravodlivosť, je to dokonalosť. Keď prinesiete pred Boha takúto spravodlivosť, čo myslíte, jak na to zareaguje? No a samozrejme existuje zdokonalovanie hollywoodského typu, alebo kresťanskej subkultúry. Angličania majú také spojenie people pleasers. Ja neviem, ako slovensky by sme to mohli povedať. Človekopáčivci. Si chceme byť dobrí, aby ste sa na mňa usmievali. A keď všetci o mne dobre hovoria, tak aj Boh je spokojný. Však pozri sa, som lepší ako všetci ostatní. No tak, Pane Bože, no tak ty nebudeš spokojný. Tak všetci sú spokojní. Tak čo, väčšina vyhráva. My máme demokraciu. Demokracia je, že vládne ľud, alebo ľudia. A Boh ešte nikdy nezmenil ústavu neba na demokraciu. Tam stále je teokracia. To znamená bohovláda. A na tejto zemi nakoniec zvíťazí tiež teokracia, a nie demokracia. Znovu prosím vás, ja tu nekážem politicky proti demokracii a myslím si, že demokracia určite je lepšia ako nejaká totalita alebo kto vie, aké iné formy vlády. Ale teraz hovoríme o ceste spásy a nie o politickom systéme. Dobre? Takže v ceste spásy nemôže v tvojom živote vládnuť nejaká kritika na základe demokracie. Všetci ťa chvália, aj Boh ťa chváli. V žiadnom prípade. Takže, ak sa teda máme vôbec súdiť, lebo vy asi už písmaci máte na mysli, také miesta ako, že sami seba skúmajte. Hej? 2. Korintianom 13.5. Alebo, že súď, tam je 1. Korintianom 11. kapitole, že teda, keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. To písmo nás vyzýva k tomu, aby sme sa hodnotili, či sme vo viere, či a tak ďalej. No, čo s tým? O tom by sa dalo asi dlho hovoriť, ale kľúčom k tomu je, že každé to posudzovanie a poznávanie seba, to poznávanie, ku ktorému chcem dospieť, musí byť založené na tom, že ti to oznamuje Duch Svätý, čo je s tebou. Ján ide až tak ďaleko, 1. Jána 3.21, že keď nás neobvinuje naše srdce, tak máme smelú dôveru k Bohu. Ak máš pokoj s Bohom, to je Kološanom 3. kapitola, nech pokoj Boží rozhoduje vo vašom srdci, vo vašom vnútri. Môžeme si trúfať, povedať, ak mám pokoj, ak ma nič neobvinuje, tak je to medzi mnou a Bohom v poriadku? Môžeme si to trúfať povedať? No áno, aj nie. Nie preto, lebo ten pokoj neznamená, že už ťa netreba vylepšovať. že už nemusíš rásť a že už nemáš žiadny hriech. Pokoj Boží a to, že ťa srdce neobvinuje, aj keď máš odpustené hriechy, neznamená, že si dokonalý. Takže nemôžeš sa spoľahnúť na to, že ja už hriechy nemám a vždy si hriešnik. Ale ak ťa Boh neobvinuje, znamená, že nemáš sa žiadnymi hriechami zaoberať a nemáš sa kritizovať, pretože v tej chvíli Boh ťa nechce v tej chvíli a ti neoznamuje, a ťa nechce vychovávať a meniť. Takže v tej chvíli sa môžeš vyžívať odpustenie, ako keby si bol absolútne dokonalý. Dáva to zmysel? Alebo je to príliš zložité? Dáva to zmysel, hej? Ak nás neobvinuje naše srdce, máme smelú dôveru a netrápime sa so žiadnymi hriechmi, ako keby sme nikdy v živote nehrešili. Ale ak sa ma spýtaš, tak si už spravodlivý? Poviem, v žiadnom prípade. Predo mnou, kým som na tomto svete, je ešte dlhá cesta zdokonaľovania a môžeš ma obviniť z množstva hriechov a ja poviem, áno, to je pravda. Ale momentálne mi to Boh nepripomína, tak ma ty nesúď. Dobre? Kto si? Kto bude žalovať na vyvolených Boží? Ak mi ale ty niečo pripomenieš a ja počúvam, aj Boh mi to pripomína, tak si na tróne Božom. Rozumiete mi dobre? A ja ťa musím počúvať, lebo Boh mi cez teba hovorí, človeče, je čas, aby sa podal ďalej. Nie kvôli spáse, ty už si dávno zachránený, ak si prijal Ježiša, ale kvôli tomu, že chceš byť lepší. Prečo chceš byť lepší? Lebo si vďačný. Lebo ho chceš napodobňovať. Ježiš povedal, buďte dokonalí, ako je váš otec dokonalý. Chcete napodobňovať, či nechcete napodobňovať, aký chcete byť. Tá túžba po excelentnosti, po zlepšovaní, je tu nie preto, že ja potrebujem prijatie od Boha, ale preto, že mi je protivné byť horší, ako sú tí, ktorí už sú doma. Tí, ktorí sú doma, sú dokonale čistí. Ja tu chodím zablatený. Tak prečo by som sa vyžíval v tom blate? Celý ten motív je úplne postavený inak. Ty už nepotrebuješ prijatie od Boha, ty si dokonale prijatý. Rozumiete to? Zlepšovanie za účelom prijatia je zákonníctvo a neustály návod na nešťastie. Na trápenie, na smútok, na bolesť a na odpadnutie. Množstvo kresťanov odpadlo od Boha preto, lebo si postavili nejakú normu. Povedali si, keď toto dosiahnem, tak sa budem môcť na Boha usmievať a Boh sa bude usmievať na mňa. Takže sebakritika je neprípustná, pokiaľ nevychádza z Božích úst. A keď vychádza z Božích úst, je vždy na základe prijatia, je to výchova. Je to syn môj, dcéra moja. Tým, že ťa chcem vychovať, sa nespochybňuje tvoje postavenie predo mnou. Tým sa len hovorí, bolo by dobré nebrindať si stále na nejaké podbradníky, alebo nerobiť to stále do plienok, alebo vedieť si zaviazať šnúrky. Vieš? Tak ja som ti doteraz zaviazoval, teraz už si dosť veľký, aby si to urobil sám. Keď to dieťaťu poviete, tým nechcete povedať, odteraz už nie si moje dieťa, už si to budeš robiť sám. Ale chcete, aby dospieval. A pokiaľ nemáme tento pocit, že Božia výchova je vyjadrením toho, že sme jeho deti, nie odmietnutia, ale potvrdenia toho, že sme jeho deti, tak Boh nám radšej tú výchovu pozdržiava, lebo je lepšie, aby mal s nami dobrý vzťah, aby sme mu mohli dôverovať, ako aby nám nasadil nejakú disciplínu, nejakú výchovu a my by sme začali pochybovať, no asi ma nemá celkom rád, keď mi nasadil takýto tréning. Keď vás tréner začne niekde preháňať, tak si poviete, nemá ma rád. Chodili ste niekto na nejaký tréning, alebo chodíte na šport? Čím väčší tréning, čím ťažší tréning, tým lepšieho lepší výkon od vás chce. Boh chce od nás veľmi dobrý výkon. Ale nie preto, aby nás prijal. Takže sebakritika je veľmi dobrá, veľmi potrebná, ale aj veľmi nebezpečná. A vždy sa musíme pýtať, odkiaľ pochádza. To je kľúčové slovo. Odkiaľ pochádza sebakritika? Z mojej pýchy? Z toho, že si chcem niečo zaslúžiť? Z toho, že sa chcem páčiť ľuďom? Z toho, že som videl reklamu, títo psychológovia skúmali reklamy a hovoria, že väčšina reklam obsahuje slovo dokonalosť alebo zdokonalenie. Takže niečo chcete lepšie, niečo má byť lepšie. To znamená, neustále do nás sypú a lejú pocit, že máme byť lepší, mať viac, že to, nemáme byť spokojní s tým, čo je, nemáme byť spokojní so sebou. Sebapoznanie, aby som prešiel na druhú časť, je podobne ako sebakritika problematické, ale aj veľmi potrebné. Je málo trapnejších situácií, ako keď sa stretnete s ľuďmi, ktorí o sebe majú úplne falošné predstavy. Buď sa preceňujú a myslia si, že sú nejaké lúmeny a vidíte, no áno, máš pravdu, je to výborné, no ale viete. Alebo zase potom máte opak, že niekto je vynikajúci v niečom, ale sedí v kúte, lebo on to nevie, alebo ona to nemôže, kdeže. Alebo potom sú úplne pomýlení nejakým spôsobom. Takže seba poznanie je nesmierne dôležitá vec. Lenže, aké seba poznanie my môžeme vyprodukovať na ceste spásy? Čo o sebe môžeme vedieť? To, že sme hriešnici, to je také poznanie, ktoré keby na nás naozaj došlo, tak neviem, či by sme to schopní boli celkom prežiť. Keby sme naozaj do hĺbky prežili, kto je Boh, čo je svetosť, čo to vlastne hovoríme, keď spievame svätý, svätý, svätý. A čo je to na naša nesvetosť, tá naša vzbúra, tá špina, to, že vieme si predstaviť svet aj bez Boha a že vlastne Boha potrebujeme len, no, lebo bez neho to ide ťažko, tak by sme padli ako mŕtvi, ak by sme vôbec nezomreli. No lenže my vyprodukujeme sebakritikou nejaké poznanie, sebapoznanie a myslíme si, že na základe takéhoto poznania my ideme budovať spásu. No to je, prepáčte za to slovo, to je šibnuté. A v skutočnosti, keď získavame sebapoznanie od Ducha Božieho, tak ani nemáme tak pocit hriechu ako hlúposti, že sme hlúpi. Že teda si trúfame do niečoho, s čím si vôbec nevieme rady. Naše sebapoznanie vyplýva väčšinou z porovnávania s ľuďmi alebo z nejakých našich vlastných koncepcií o tom, čo je dobré a čo je krásne. Že to sebapoznanie, ktoré naozaj potrebuješ, to ti môže len Boh komunikovať. A tak ako sebakritika je dobrá, keď pochádza od Boha, tak sebapoznanie je nutné. My sa potrebujeme poznať, ak máme rásť. Ale na to potrebujete to, čo Židom 4.12 hovorí, slovo Božie je živé a preniká do rozdelenia duše a ducha. To znamená tam, kde my nemáme prístup. My to nevieme rozlíšiť. Jednoducho nevieme to rozlíšiť. A priznať sa, že to nevieme, je veľmi ťažké. Pretože náš prvý hriech, a dá sa povedať, ak si to trúfnem, aj náš posledný hriech v kresťanstve je, že si myslíme, že niečo vieme. A keď niekomu poviete, že v jeho duchovnom živote niečomu nerozumie, tak ho veľmi hlboko urazíte. To vám môžem slúbiť. Príde k niekomu a on vám začne o sebe hovoriť, ako, aké má problémy, a povieš, vieš čo, nerozumieš si. No to, ty mi rozumieš. Všetci máme niekde dojem, že ja viem, kto som. Ja si rozumiem a viem, aký liek si mám predpísať. Pochopiť, že seba poznanie je nemožné, ale okrem toho ešte tu jedna závažná vec. Seba poznanie, ktoré potrebuješ pre rast v milosti, to sebapoznanie je poznanie Krista. Pretože kresťan je nie sám, ale je to človek v Kristovi. To znamená, ak chceš seba poznávať, aký máš byť ako kresťan, tak vlastne sa nemáš sústrediť na seba, ale na Pána Ježiša Krista. Žijem už nie ja, ale žijem vo mne Kristus. Ako sa realizuje toto nové stvorenie? To je otázka tvojej identity. Dobre, ale to bežné sebapoznanie je, že sa zavriem a teraz rozmýšľam, hej, a vŕtam sa v sebe. Hej. aký je fyzický stav, aký je duševný stav, koľko mám vedomostí, koľko som hriechov spravil. A prevrtávam zo všetkých strán. Výsledkom je veľká tma. A nešťastie, Lloyd-Jones povedal, veľa kresťanov je nešťastných. Ale nešťastný kresťan je čosi ako oxymoron. Viete, čo je oxymoron? Keď poviete čierne, biele, proste čosi protirečí adjektívom, teda pridavné meno s podstatným menom. Hej? Smutná radosť, to je oxymoron. Takže nešťastný kresťan, to je ako nešťastný, šťastný človek. Hej? Proste nič lepšieho sa vám nemohlo stať, ako že ste sa stali kresťanmi. Ale vy ste z toho nešťastní. Hej? Keď sa na to Boh pozerá, ja neviem, či mu je smutno, alebo trápne, alebo čo. Ale taký som ja a myslím si, že tých pár percent aj z vás. Hej? Aj keď je to prípad svedomia, nie všetkých ľudí zrejme, ale dúfam, že dosť, aby sme o tom rozmýšľali. Takže seba poznanie bez živého Božieho slova, aby ti to Boh nezjavoval, je nemožné. Okrem toho, sústrediť sa na seba je úplne mimo ohniska, teda mimo sústredenia, pretože v skutočnosti ide o poznávanie Ježiša Krista. Ty si Kristus plus ty, ak si kresťan. A dôležitejšia z tej jednotnej dvojice je jeho osobnosť. Dúfam, že vás to neuráža, kresťania. Ježiš Kristus neprišiel vyrobiť dokonalé individuá. Ježiš Kristus prišiel urobiť alebo založiť cirkev, ktorej hlavou je on a my sme jej súčasťou. Takže to je veľmi dôležité. A teraz tretia časť, ešte krátko. Odpustenie alebo rast v milosti. Ako teda môžeme rásť, ako sa zbaviť týchto vecí? Znovu treba rozlišovať. Nepotrebuješ vôbec rásť. Tak ako som na začiatku začal tým Lutherovým paradoxom, tak aj tu môžem povedať. Kresťan na to, aby sa dostal do neba, nepotrebuje ani mikrometer porásť. Amen. Lebo Ježiš Kristus za teba bol dokonalý. A nepotrebuješ nič. Ale platí aj opak. Kresťan nemôže počkať. Nemôže sa dočkať, kedy bude dokonalý. Prečo? Pretože každá nedokonalosť je urážkou jeho dokonalého pána. Je to tak? Podľa koho súdia Ježiša Krista? To, niekto to tak pekne povedal, že mnohí ľudia nečítajú žiadne evanjelium, len to, čo vidia na cirkvi. Ja neviem, viete, úprimne povedané, či som ja evanjelium o Ježišovi Kristovi. Lenže nesúďte ma, lebo milosť Božia je tu, ne, ale... No, sme pri tej sebakritike. Viete, ak my tu pestujeme sebakritiku a toto vám len vyrobí ďalšiu kritiku, tak som vás nepovzbudil. Ak vám to Boh nepovie, urob s tým niečo, lebo ja som ťa prijal, tak na to zabudnite a vyžívajte sa odpustenie. Program tvojho vzdelávania, tvojho rastu má v rukách Otec Nebeský, nie ty. Samo zdokonaľovanie, to je tolstoizmus a nie kresťanstvo. Ja teraz tolstého tu nejdem ťahať, ale kto poznáte to, kto spisovateľa, tak viete, o čom hovorím. Ak chceme rásť, musíme to pustiť z ruky. Ak chceme rásť duchovne, musíme to pustiť z ruky. A povedať, Pane, som tvoj. Ty ma vlastníš, pracuj na mne. A keď mi prikážeš, budem to celou silou robiť. Ale musím vedieť, že to ty chceš práve túto vec zlepšovať. A budete sa čudovať, že vaše najväčšie hriechy, s ktorými sa najviac trápite, zostanú bokom. A to, čo ste si mysleli, že to je celku v poriadku, to sa stane hlavným programom dňa. Možno nie, možno, že naozaj tvoj najväčší hriech je aj v Božích očiach najväčší hriech, tvoj, neviem. Ale veľmi často sa stáva, že my sa zaoberáme tým, čo je proste nejakým zlozvykom alebo niečím, čo nám bije do očí. Toto nesmiem! Ale to, že si dovolím pohrdať niekým, alebo neveriť Božiemu slovu, alebo, rozumiete, niečo, čo sa nám zdá, nie som celkom odovzdaný Bohu, no ale kto je tak až celkom odovzdaný? To si myslíme, že to sa nám prepečie. Boh lepšie vidí do tvojho srdca a toto som hovoril o sebapoznaní, preto nepoznáš sa. Spoľahni sa na to, že Boh vie, kde sa tvoj program rastu začína. A Boh niekedy znáša tvoje zlozvyky aj roky. A ty sa ideš zblázniť z toho, ako toto Boh môže pripustiť, lebo neustále sa snaží pripomenúť ti, pozri sa, tvoj problém je tu. A ty si možno myslíš, že to je tvoja silná stránka. Smiešne však, keby to nebolo také doplaču. Tak by to bolo veľmi smiešne. Teda náš rast, a teraz skončím pár bodmi, musí začínať aj končiť vierou ako intimitou s Kristom. Intimita je slovo, ktoré sa používa pri sexe, prosím vás, ale intimita je niečo oveľa hlbšie. Intimita je hlboké vnútorné, hlboký vnútorný súzvuk s niekým. Ak s Ježišom Kristom neprežívaš vnútorný súzvuk a to, čo v tej piesni bolo s ľahkosťou, môj duch svedčí, že ty si moje a ja som tvoj a proste všetko je v poriadku, tak nemôžeš rásť. Ja som nevybral nejaký exegetický text, ale ak chcete motto tejto kázne, môžeme vybrať druhý list Timoteovi 2.1, kde hovorí, ty, dieťa moje, to Pavel hovorí Timoteovi, ty, dieťa moje, silnej milosťou. Ak chceš silnieť, musíš vždy prežívať milosť, nie povinnosť. Ak chceš silnieť, nemôžeš mať povinnosti, ale milosti. To, že z tej milosti bude vyplývať nejaká povinnosť, to je síce pravda, ale tá povinnosť je už nie tá istá povinnosť, ako predtým. Súhlasíte? To, že niečo budeš robiť, to je jasné. Ale je to milosť, že to môžeš robiť. Lebo máš neustále intimitu s Ježišom Kristom. A Oswald Chambers, ktorého tiež rád citujem, povedal, príkazy kázne na vrchu, povedzme Ježišovho zákona, sú dané nie tebe, ale Duchu Svätému v tebe. Dáva to zmysel? Ak čítate príkazy kázne na vrchu, tak môžete si povedať, pane, počul si? Čo máš robiť? Ja sa ti odovzdám, ale to ty musíš vo mne urobiť. Aby som ja nastavil druhé líce, keď máš vácnu po jednom. Možno, že sa zatnem zuby a urobím, ale to nie je z lásky. A on to chce, aby to bolo z lásky. No, za ucho a milovať. To nejak psychologicky nie je dohromady. Takže viera ako intimita s Kristom, druhá, tvoj plán je úplná zmena, dokonalosť. Ak si dáte len nejaké parciálne ciele, trošku sa polepšiť, Boh sa na tom nebude zúčastňovať. Boh ťa chce celého, alebo nič. Všetko, alebo nič. Boh neberie nejaké čiastkové. Hej, tu ti vyhradím jednu miestnosť, alebo trošku, hej, keď som v zhromaždení, tak mi daj úsmev. Hej. Ale v mojej práci to už... Finny o tom napísal veľmi drastické slova, povedal, že takéto náboženstvo je smiechom v pekle. Hej, že vyvoláva v pekle smiech. Také náboženstvo, ktoré je čiastkové. Hej, ktoré je len, že veriaci som tam, kde sa modlím, alebo kde čítam Bibliu, a už potom som niekde v práci, alebo v škole, a tam už Ježiš príde na radu večer, alebo pri obede sa pomodlím. No. Potom zase, teda takéto skoky, ak chceš robiť, nikdy nebudeš rásť. Motív rastu je vždy vďačnosť. Nikdy nie získanie niečoho, ale vďačnosť. Ja už všetko mám a preto chcem rásť. Nič nepotrebujem získať. Mám nebo, mám Ježiša, čo ešte potrebujem? Viete o tom, že v Ježišovi je všetko, čo niekedy budete vo večnosti potrebovať? Veríte tomu? Ježiš Kristus obsahuje, má pre teba všetko bohatstvo, všetku radosť, všetko pohodlie, čokoľvek, po čom túžiš, je Ježišovi Kristovi. Ak povieš, dobre, Ježiš, ty si mi teraz dal spásu, ale ja ešte potrebujem trošku zábavy, no tak idem inde, a to už tam ty nebudeš, lebo to je bez teba, tak mu nerozumiete. Ja teraz zase nehovorím o zábave, že teraz nemôžete sa hrať, ja neviem, počítačovú hru, alebo futbal, alebo niečo. Ale ak Ježiš tam nemôže ísť s tebou, lebo to už nie je od neho, tak to, čo robíš, robíš proti nemu. A nie je to otázka, či je to hriech, alebo nie. Ale robíš to bez neho, to znamená proti nemu. Všetky tvoje činnosti, všetky, musia byť v ňom. Amen. Ak máte činnosti, zábavu, alebo čokoľvek na svete, čo Ježiš Kristus tam nemôže s vami sedieť a z toho sa smiať, alebo rovnako sa baviť, tak to je hriech. Je to jedno, čo to je. To môže byť dokonca aj modlitba. Ale ak je to modlitba bez Ježiša, bez toho, že by on sa z toho tešil a že prežívate intimitu s ním, je to na nič. A takto by sme mali rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé, a nie, že či by ma tu mohol vidieť starší brat, alebo hej, no, pivo, hej, alebo takýto film, alebo taký časový. Úplne inde je to rozdeľované. A ten, už som hovoril, že ten proces riadi Duch Svätý, a ešte jedna dôležitá vec, rast je spoločnou záležitosťou cirkvi. Nikdy nevyrasteš tak, aby si nepotreboval cirkev. My niekedy preto chceme rásť, aby sme nepotrebovali jeden druhého. Lebo sme individualisti. Prečo by som mal sa pýtať, aby si sa za mňa modlil, keď som chorý, keď ja môžem mať druhá uzdravovania? Takže vlastne chcem byť preto dokonalý, aby som nikoho nepotreboval. Sám si to vyriešim. Viete, že toto nie je Božia idea? Aby každý z nás sám bol dokonalý? My sme dokonali spolu. A ja keď nemám dosť viery na nejaký problém, a ty ho máš, tak tvoja dokonalosť je aj moja, brada, sestra, pretože si súčasťou cirkvi. Efežanom 3 to krásne hovorí, že na to sú tu všetci svätí, aby sme spolu mohli pochopiť, čo je to za hĺbka, šírka, výška, tak ďalej. A 4. kapitola Efezanom tiež hovorí o tom, že máme spolu rásť, tam je o hovorení pravdy, alebo o žití pravdy, alebo sú tu apoštolovia, proroci a evangelisti a tak ďalej, aby sme spolu rástli v jedného dokonalého človeka. Kto je ten jeden dokonalý človek? Cirkev. Ak nemiluješ cirkev, zabudni na dokonalosť. Dobre? To heslo, ktoré tak funguje, že Ježiš áno, cirkev nie, je veľmi nebezpečné v tomto zmysle. Ja vás potrebujem. My potrebujeme sa navzájom. A všetci potrebujeme hlavu, ktorý je Ježiš Kristus. Takže ak chceme rásť a máme problém so sebakritikou, myslím, že tu je niekoľko princípov. Kto sedí na tróne, keď ťa kritizujú? Možno, že tá kritika je dobrá, ale musíš ju počuť z Božích úst. Ak ťa srdce nesúdi, nedaj sa súdiť. Samozrejme, že tvoje srdce musí byť odovzdané Bohu. Pretože tvoje srdce môže byť aj mŕtve, ak si neznovuzrodený. Ja hovorím o znovuzrodených ľuďoch. Tvoje poznanie seba musí byť zároveň poznanie Krista. Príkazy pre teba sú príkazy pre Ježiša Krista. A celým cieľom toho je, aby sme boli dokonali ako cirkev. Aby sme rástli, aby sme boli šťastní v ňom, a náš každý krok rastu musí byť založený na radosti zo spásy, nie na nešťastí. Ak preto chceš rásť, že si nešťastný, najskôr sa staň šťastným a potom začni rásť. Lebo rast bez radosti zo spásy je obyčajné zákonníctvo. Je obyčajné švíhanie, to, čo ste počuli z tej básne, že sa švíhame aj cukrom, aj bičom, všelijak sa trápime, a zdá sa nám, že to je život. To nie je život, to je život bez Krista, a jediný život, ktorý nám Boh dal, je v Pánu Ježišovi Kristovi. Pane, ďakujeme ti, že si za nás všetko urobil, a vzbuď vo mne, v nás všetkých túžbu rásť, pretože sme vďační.